السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمد زوتي نشكراني كو الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء بإخواننا المسلمين السلفيين أهل السنة والجماعة في هذه القلعة المباركة وهذه الدار الطيبة وهذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. بنفسي أنا فهم الشيخ أبو أرقم علي المسعودي حفظه الله تعالى كما نفهم بجزئة وينجينة الشيخ أبو محمد حسنو والشيخ أبو لقمان عمر نا الإخوة الفضلاء الأخ عبد الرزاق ابن قاسم ابن محمد الجهضمي وثلة من هؤلاء السادة يقوم بوجيوانغو إلى هذه الجزيرة الطيبة لكوجا كواجيليا كمزيكا بيبيانغو مزاليا ماما alifariki katika hospitali ya Bububu na kuzikwa kwa baba yake Bumbwini Misufini, pamoja kwamba na yeye pia ni mtu wa maji mekundu umamani kwake. Kwa hiyo haya ndio ambapo kwamba alileta ghafara Allahu laha wa rahimaha, Allah amghufirie, Allah amrehemu, kulu amin. Na sisi aturuzuku subra yenye malipo bimannihi wa karamihi wa judihi. Na waliokuwepo kipindi wananitaka niji nitoe khutba, niliwapa ishara kama vile sijakubali Sheikh Abu Muhammad Hasnu, Sheikh Abu Luqman na kaka yetu mkubwa al-kabir Abu Muhammad Umar. Kadhalika ni hadhara ilikuwa pia naikataa kwa sababu niliona kwamba ni jambo ambalo litanikalif na wakati niliokuwa nao. Lakini kwa kuchunga nisije nikagusa mashair na hisia zao na kupoteza sehemu ya yale mahaba yetu ya dhati baina yetu, nikawatakabalia. Kwa hiyo nikalikubali hilo japokuwa sikuwa na muda wala fursa ya kuandaa chochote, si hutuba wala si muhadhara. Nata huu muhadhara dereva anaweza akatoa ushuhuda kwamba sikuwa nimepata fursa ya kuandaa muhadhara. Kwa hiyo nitakachokisema katika siku hii ya leo kikiwa kimesibu basi minallahi wahda, na kikiwa na khalal na mapungufu fa min nafsi wa shaytan, wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Maneno ambayo ningependa nianze nayo katika utangulizi huu, kullu kalamin khata'in yunsabu ila shari'a فسببه واحد من اثنتين. كلا منينو يني مكوسا أو منينو يوتي يني مكوسا منينو أمبايو سيا ساوا hayakusibu wala hayakupatia usawa, ambayo yatanasibishwa kunako sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, safi isiyo na doa. Basi sababu yake ni moja ya mambo makuu mawili. Narudia, kullu kalamin khata'in yunsabu ila sharia fasababuhu wahidun min athnatayn, kila maneno ya batil ya kimakosa yatakayonasibishwa na sharia, mtu akasema jambo akalinasibu na dini, basi sababu yake ni moja ya mambo makuu mawili. La kwanza, imma zallatu alimin, ni kuteleza kwa mwanawazuoni. Mwanawazuoni ameteleza, amesema kauli hiyo kwa kuteleza, hakudhamiria baya, lakini likamtoka hilo ambalo limemtoka ni kosa, basi kosa hilo limetokamana na mtelezo wake wa maneno, ameteleza mwanawazuoni. Hii ni sababu ya kwanza, imma zallatu alimi, kosa na mtelezo wa kimaneno wa mwanawazuoni. Hii ni sababu ya kwanza kuu. Wa imma au qaul jahil, qaulu jahil, qauli ya mtu asiyejua, imma ni mtelezo wa maneno wa mwanazuoni au ni qauli ya mtu jahil asiyejua, akawa yahtarifu bima la yaarif, ana babwaja kwa asichokijua, yahtarif bima la yaarif. Hizo ni sababu mbili kuu. Wa afrahu an-nasi bi zallati al-alimi huwa al-jahil, wa afrahu an-nasi bi zallati al-alimi huwa al-jahil, na kama kuna watu watakuwa na furaha iliyopitiliza kwa makosa ya kimaneno yaliyomtoka mwanawazuoni, mwenye furaha mno kuyafurahia hayo ni mtu jahil asiyefahamu, mjinga asiyejua. Kwa nini awe huyu? Amekuwa ni yeye, hata idha ankarna alayhi, ili pale ambapo sisi tutamkatalia au tutampinga huyu mjinga, huyu anayeogelea katika bahari ya mtelezo wa maneno ya wanawazuoni, huyu mjinga tunapomkatalia kwa kumwambia qauluka khata, kauli yako hiyo unayosema hii ni kauli yenye makosa, tukimwambia sisi kwamba wewe hii kauli ina makosa, tumwambia jahil, qal, husema kwa kutujibu, qala bihi fulan, kauli hii kaisema al-alimu al-fulani, mwana wazuoni al-fulani. Aweza akataja wasifu wake, maalumati yake, al-kadha al-kadha, al-muhaddith al-faqih al-murabbi al-kadha, naweza akamtajia pia tariqa zake, an-naqshbandi ad-dandarawi na vitu kama hivyo, anakuza ile shani yake, yudakhim, lengo lake ni amjalie huyu alim al-mukhti, mwanawazuoni aliyekosea, anataka amfanye junnatan, ni ngao, anataka kumweka mbele yake amfanye ngao, alafu yeye ajifiche nyuma yake, lengo lake hilo. Lakini halitaishia hapa, ana lengo jingine analificha, lengo lake jingine amtupie kauli yule atakayemkosoa kwamba wewe huwapendi wana wazuri, mwisho anaishilia huko. Na ndio maana katika moja wa misingi miongoni mwa misingi ya da'wa as-salafia au da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, ar-raddu 'ala al-mukhalif, kumradi, kumjibu, kumweka sawa, kumrekebisha kila ambaye atakhalifu usawa katika hii sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaisifia kwamba ni naqiya, safi, takatifu, takasifu, bayda, nyeupe yenye kung'ara, haina doa. Nimetanguliza haya maneno baina yadai hadhihi almuhadara liannana nuridu an nadaa aidina ila ad-daa, fa inna tashkhis ad-daa thumma wasf al-ilaj lahu nahnu min ahwaji an-nas ilayhi fi hadhihi al-marhala. Kwa sababu tunataka tuiweke mikono yetu juu ya magonjwa yanayotusibu, tunamkamata mgonjwa juu mpaka chini, tuangalia au mwawapi kuyapekenyua maradhi, tukayajua ni haya hapa, kisha tukayasifia tiba. Hili sisi twalihitajia zaidi katika zama zetu hizi, kwa sababu wako watu wanashikana mikono na kutiana nguvu na kushakizana juu ya ahlu sunnati wal jamaati salafiyun. Hawa ndio wakawa ni wakusudiwa, wakawa wanasikika kusema au kukimbilia katika sehemu zenye nguvu, kwamba kuna watu kazi yao ni kuwasema sema watu. Hawa watu hawa wakiachiliwa kwa namna yao hii wanayokwenda nayo, basi wajua itakuja kutokea kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna haja watu hawa wadirikiwe mapema, tuwawahi, wajua yapendekezwa, tutoe karari na mapitisho na maono. Watu waliposhindwa muqaranatu alhujja bilhujja, kuipambanisha hoja kwa hoja, watu hawa wakawa wanakimbilia sehemu zenye nguvu, wakadhani kwamba ndio dawa pekee ambayo kwamba itawapa wao nafasi ya kupumua kwa kile kitu ambacho kwamba wakitaki, wanachokiita kuenea kwa rududi, radi. Kakatwa kipande chake mtu cha sauti kikisema, kikizungumza, alafu mbele yake hufuatiwa na radi. Au kaongea mtu fulani sehemu fulani jambo fulani, akaja mwingine akasimama kurekebisha makosa yake, hili likawa lataka kuzimwa kwa lengo kwamba sisi mbona twalana wenyewe kwa wenyewe. Au yale maneno yanayosemwa na baadhi ya watu, ajaban li gharib yatashajaru ma'a gharib wal aduu wa aduuhuma mumsikum bi silah, ajaban li gharib yatashajaru ma'a gharib wal aduu aduuhuma mumsikum bi silah. Ajabu iliyoje ya mtu gharib, gharibu anamkusudia muslim, yatashajaru ma'a gharib, azozana na gharibu mwenzake. Gharibu anazozana na gharibu mwenzake, hawa wote ni maghuraba, kitabu chao kimoja, mtume wao mmoja, dira yao katika sala moja, mola wao mmoja subhana. Yatashajaru ma'a gharib, azozana na gharibu mwenzake. Wal aduu, na adui, aduuhuma ni adui wa wawili wote hawa, amekaa pembeni anawaangalia na ameshika silaha. Sasa bwana anawastaajabu, muislamu amekaa pale spika, mpiga mwanzo kwa radi, si uzifuge nguvu zako, mtupie kafir, fuga sumu kwa ajili ya an-nasrani, kwa ajili ya al-mulhid, kwa ajili ya al-mushrik, al-muthallith. Huyo pambana na muislamu zako. Ajabu iliyoje hii, ajaban li gharib yatashajaru ma gharib wal adu wa aduhuma mumsikun bi silah. Wakataka pale waliponyamaza wao kwa kushindwa, basi kadhalika wanyamaze ahlu sunnati wal jamaa. Na ni jambo ambalo kwamba halitowezekana, halitowezekana si kwa mabavu, kwa sababu ya dini na misingi yake. Atakaponyamaza mjuzi anayejua jambo ambalo limekorogwa, limechanganywa, limeharibiwa, akanyamaza kimya, akaacha kubainisha haki, huyu wanasema ahlul ilm kanatiq bil batil, daraja lake huyo aliyenyamaza kimya ni sawa na yule aliyezungumza batili, daraja lao ni sawa. Astakitu an kalimati alhaqi kanatiq bil batil, atakayenyamaza kimya kuizungumza haki, mtu huyu kanatiq bil batil ni sawa na aliyezungumza batili. Sawa katika nini? Sawa katika madhambi. Angalia maneno mazuri haya. Watu wanataka anayekosea hadharani, video yake huko, clip yake, sauti yake katika sauti yake zimetoka, zimerushwa, zimeenezwa, kakosea, ameyabananga mambo. Basi wewe usimjibu. Usimjibu, mfuate. Mfuate yeye mwenyewe, umuulize, huenda alichokisema yeye hukukifahamu wewe. Wakaweka mambo kama haya ambayo hayapo katika asili ya dini, kwa maana wakataka watu wanyamaze kuinyamazia ya haki inayochafuliwa na inayoharibiwa. Wakataka wale wajuzi wenye kujua mambo, wanapoona kwamba mambo yameharibiwa, wawe ni sawa na wale waliozungumza batili. Kwa maana anayenyamazia haki ni sawa na anayezungumza batili katika madhambi, wote wako sawa. Wala usione kwamba hiyo ndio hekima. Na hikma bwana, hikma. Watu wapotea kwa fatwa ya huyu, watu wapotea kwa hutuba ya huyu, watu wapotea kwa kisa cha huyu, watu wapotea kwa maneno ya huyu yanayoenea. Wewe waona kwamba kuinyamazia ile batili ndio hikma? Sio hikma. Waila hufahamu maana ya hikma. Hikma baadhi ya watu wanadhani ni kule kuwalazalaza watu, kuna jambo basi ukatumia maneno pale watu wakacheka, lakini wakawa wanaelewa kwa namna fulani ndio hikma, ukatumia hikma. Hikma wad'u shay fi mawdhihi, hikma ni kuweka kitu mahala pake. Hikma ni kuweka kitu mahala pake, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waweza kupinga kwamba Mtume hakuwa hakimu, waweza Muislamu kayasema hayo kwamba hakuwa na hikma. Kwa nini hakuwa na hikma? Sababu itawezekanaje sasa aje bedui atafute kipembe katika vipembe vya msikiti tunamomwabudu Allah, aje akidhi haja yake alafu amwambie kwa maneno yale ya busara sehemu ya msikiti, wewe ungefanyaje? Yaani wewe mwana mtu amebanwa na haja, alafu akawa tunasema kikwetu anataataa, anaangalia huku, anaangalia kule, mwisho akaona aende kwenye kipembe kule cha upande wa kulia wa msikiti akakidhi haja yake, wewe ungefanyaje? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaweka vitu mahala pake, akenda kinyume na maono ya masahaba ambao wameanza kumzogoma na kumtaka akate haja yake ili asiendelee nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la tusmiruhu, kwenye riwaya, kwa maana msimkate haja yake, acheni amalize. Wakasema baadhi ya ahli ilmu, kwa sababu kwenye kukata mkojo na haja ndogo pale ulipokuwa umeshaanza kutoa kuna madhara, mwacheni amalize. Wamesimama wanamzogoma, sahaba Alafu wale wale akamwambia, kachukueni ndoo ya maji mkamwage pale. Sasa kwa nini huyo akamwambia tu? Wakachukua ndoo ya maji wakaja wakamwaga pale. Alafu akamwita, njoo kaa hapa, inna hadhihi almasajid, hakika misikiti hii haifai kufanyiwa yale uliyoyafanya pale pale. Simfanya jambo pale . Basi hii misikiti haifanyi mambo kama yale. Hii misikiti ni kwa ajili ya adhkari, swala na ibada. Ile bwana akamwangalia wale na akamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaomba dua, Allahumma irhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada, ewe Allah ni rehemu mimi na huyu Muhammad, usirehemu pamoja nasi mwingine yoyote. Yani akawatoa wale masahaba, nikana kwamba anasema wale sitakunipiga wale, yani wataingiaje kwenye hii dua yangu, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Mtume akamkatalia akamwambia, laqad hajjarta wasi'a, una kibana kipana, yani rahma ya Allah basi mimi na wewe tu, dunia yote hii rahma ya Allah iko kwenye kila kitu. Rahma ya Allah iko kwa nguruwe, iko kwa alkalb, iko kwa alfasik, mujrim al-athim. Mahalo shahid, angalia lugha aliyotumia kwa yule bedui aliyekidhi haja msikitini, lakini kadhalika angalia lugha anayotumia kwa Muad aliposalisha watu wake salatu al-isha. Baada ya kuswali al-isha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaenda kuwasalisha watu wa kwao, akawasalisha kwa suratul Baqara. Nafahamu kama mnaijua al-Baqara ina juzu ngapi? Baqara ina juzu ngapi? 2.5, juzu ya Alif Lam Mim na juzu ya Sayaqulu Sufaha na sehemu katika juzu ya Tilka Ar-Rusul. Sasa hiyo ndiyo salatu al-isha, ambayo sisi ile juzu moja tuhangaika nayo kwenye tarawih, tuhangaika nayo. Wengine mara raka ya pili hajasimama, ajifanya ajinyoosha hivi, watu wakishapiga Allahu Akbar katoka nje kwanza, akiona kuna raka una aya mbili hapa imamu wa rukuu huyo ajileta ndani. Sasa tuhangaika na tarawehe kwenye raka moja, hatusemi kwamba ni sunna raka moja, ni sunna juzu moja katika tarawehe, la, lakini tutatoa mfano kwamba juzu moja tuhangaika nayo kwenye tarawehe. Muadh bin Jabal kawasalisha al-isha kwa suratul Baqara, ile juzu mbili na robo na ziada kidogo. Mmoja katika masahaba kipindi swala imekuwa ni refu, akatoka katika safu akamalizia swala yake peke yake, akaondoka zake. Wengine baada ya kutoa salamu wakampasha habari Muadh kwamba kuna bwana alichoropoka hapa katika safu, katoka kwenye safu. Huyo ni mnafiki wewe, wani utatokaje wewe kwenye safu? Sahaba akina akapeleka malalamiko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya iliyofanywa na Muadh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Muadh akamwambia, afattanun anta ya Muadh, هل صليت بالليل إذا يغشى بالشمس وضحاها؟ معاذ وتقوى فتنة معاذ وفتني واتنا ملواو ونين سنجل وصليشة قصورا دول دول كما هزي. أم يكوى مكالك معاذ هكوى مكالك بدوي أم يكوى مكالك أسامة أم يكوى موى يلبوان بعد كوى نمكمبيزة كافرة نكمبية. Usama yuko nyuma yake na upanga. Alipokurubiwa na Usama akasema, la ilaha illa Allah au ashhadu an la ilaha illa Allah. Sema hapana, simtanie, yaani uje kusilimia hapa, kwa nini siwe kule? Akakata shingo yake, likafika hili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama Usama amemwona mtu ameshahadia, akasema, ya Rasulullah, anaogopa upanga tu. Ilikuwa akamwambia, kaifa bi la ilaha illa Allah idha ja'atka yawm al-qiyama, utayambiaje la ilaha illa Allah ikikujia siku ya qiyama, ewe Usama? Ikawa kila anapokutana na Usama, Mtume anamwambia Usama, utasemaje kuiambia la ilaha illa Allah ikikujia siku ya qiyama? mpaka Usama akasema nikatamani lau ningelikuwa sikuslimu kipindi kile. Hikma, wadhu ash-shay fi mawdi'i, kukiweka kitu mahala pake. Panapohitaji msukumo, sema kwa msukumo. Panapohitaji kwa kumwambia mtu kwa upole na kwa huruma, fanya hivyo. Panapohitaji utumie kiwembe, tumia kiwembe. Panapohitaji utumie shoka, tumia shoka. Usiweke kiwembe mahala panapostahili shoka, wala usiweke shoka mahala panapostahili kiwembe. Hii ndiyo hikma. Kwa maana usionekane unamshevu mwenzako na kumnyoa kichwa ukiwa umeshika shoka, lakini kadhalika usionekane unakata mbuyu ukiwa umeshika kiwembe. Huna hikma, manake huweki vitu mahala pake. Sasa hikma sio kuwalaza watu kisha kosea fulani, situmie hikma, situmie hikma. Tayari watu wameshaondoka na maalumati yale, maalumati hasi, sio maalumati chanya. Na wale waliokuwepo pale, huna yakini kwamba watarudi tena wale wale ili uje uwarekebishe, wala huna yakini kwamba utakuwa hai. Sasa yule ambaye ataondoka na mafuhumu mbovu aliyoipata kutoka kwako, akasafiri nayo, akaenda mathalan kwenye kijiji chao, akakaa kwenye msikiti wao, kwamba nimetoka mahala fulani, tumesikiza katika da'wa, katika yaliyosemwa, jamani, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, wakaondoka na maalumati mabovu, watu 40 katika kile kijiji, wakaenda kuyafanyia kazi. Na mwingine naye akasafiri kwenda kwenye kijiji kingine, akawapa lile tabaat, anazibeba huyu mtu wa mwanzo aliyefanya haya. Kwa hiyo hatunyamazii batili. Anayenyamazia batili ni sawa na anayezungumza batili katika madhambi. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyepokea Imam Ahmad katika Musnad, na amesahihisha al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullah, pia amesahihisha al-Allama أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنا أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو سمعه أو شهده. انغليها يا منينو على فانغليها سيستو يا فنيا كذبيب ها منينو يمتومي صلى الله عليه وسلم سو منينو يمتومي جيني منينو يا رسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن طلاب العلم وانا يليه واتوك اسمعين لا يمنعن قرانين هكو مش نوني توكيد جانيه خفيفة أو الثقيلة كامي 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 أسزويلي ومجوين هيبة الناس نهيبة يقوى خفوات نهيبة زار akaacha kuizungumza haki, ameona kwamba hii ndiyo haki, yale ni batili. Idha raahu, pale atakapoiona, au samiahu, au atakapoisikia, au shahidahu, au atakapoishuhudia, asizuiliwe kamwe mmoja wenu kuizungumza haki. Pokezi wa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه. مبكيز كتوكا كواك كما سيام سهاوني أبو النضر أبو سعيد أكتما وددت أني لم أكن سمعته نمتماني لو نجلقوا سكو سكية هي حديث صحابة اسمعيه أبو سعيد نمتماني من أبو سعيد لو من نهاية نستنجلقوا نميسكية كتوكا كرسول عليه الصلاة والسلام. نين يلي هو قولي كي يسمعها منين أبو سعيد يعني أقوى بنيني مناك ذمة يليوبو جوياك أبو سعيد عظيمة كنا ذمة كو شباب حقني حقي حقني حقي ليومانا يقوى نفقي نزيته الله أنا سمعت kumwambia Rasuli alayhi salatu wasalam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Hii ni haki, huwa alqawlu thaqil, hakika sisi tutakubebesha kauli nzito nzito kwenye kuibeba kwake nzito. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzoni alipoambiwa alinganie tauhid na kuwaonya watu wake shirki, kana kwamba alikuwa anajishauri aanzeje, kaja sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume akamtazama juu mpaka chini, nikamwambia ila ma tad'u wa amma tanha, kwani Muhammad wewe walingania nini? Muhammad wewe wakatasa yapi? Akasema hakuna zaidi ya nalingania kwa Allah, na nawalingania watu waunge udugu wao, illa ila Allah warrahim. Kisha akasema atatni risalatun min rabbi fadhibtu biha dar'a waraitu anna an-nasa sayukadhibunani faqila li ya Muhammad lataf'alanna aw la yuf'alanna bik. Imenijia risala kutoka kwa Mola wangu, imeninyong'onyeza na nimeona kwamba hawa watu hawa waliotopea katika batil, nikiwafikishia haya watanikadhibisha hawa. Nikaambiwa Muhammad, ima utekeleze risala au ufanywe la kufanywa, kwa maana utaadhibiwa. Haki hii, sanulqi alayka qawlan thaqila, qawli nzito, yani watoa watu kwenye mazoea yao, watoa watu kwenye anasa zao, watoa watu kwenye almaalufat waliokuwa nayo wakiogelea nayo kwenye madimbwi ya dhalala walbida, uje uwaelekeze katika as-sunnah wa tauhid. Siki rahisi hivyo, hii ndiyo haki. Kwa asuzuiliwe mmoja wenu na haiba ya kuogopa watu, eti akaacha kuizungumza haki pale atakapoiona au kuisikia au kuishuhudia. Abu Sa'id al-Khudri anasema nimetamani lau ningelikuwa sikuisikia hii hadithi, na yule mpokezi wa kitabu naye akayanukuu pia maneno ya Abu Sa'id, na mimi pia nasema nimetamani lau ningelikuwa sikuyasikia haya maneno. Umeona haki ilivyo? Sasa wanyamazaje kuinyamazia haki? Bana cheni wache sisemu mfuate nyumbani kwake. Nimemfuata sawa, mwingine Allah anampa taufiki wambainishia, anaona kwamba nikosa na kuahidi mtanirekebisha. Mwingine anacha kuona hivi kidevu, kikanzu kifupi, mguu hujapaka mafuta, huyu si wahabi huyu, hapo hapo atakwambia maneno machafu, hapo hapo mjifanye majua sana hivi. Kwani elimu nao nyinyi peke yenu? Nendeni huko, nishamfuata imani kwake, nishamfikishia kanjibu haya. Mnyamaze kimya tena. Alafu kwani hili limetoka wapi? Sharti hili kwamba lazima ukamnasihi, nani kalileta? Kwamba lazima mfikishie nasaha, na ni dini ndio iliyochapuliwa. Hakuna katika sharia ya Allah tabaraka wa taala masala, kwa yale ambayo tutayaona katika muhadhara. Na muhadhara hauwezi kuwa muhadhara mmoja, leo utakuwa kama vile mukaddima insha Allah, muhadhara utakuja kufanya kesho insha Allah. Hii ni tamhidi ya kuingia katika muhadhara. Al-Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Muhammad an-Naysaburi Ash-Shafi'i Ad-Daqqaq anasema as-sakitu 'an al-haqqi shaytanun akhras, anayenyamazia haki huyo ni shetani bubu, anayenyamazia haki huyo ni shetani bubu. Alisemi ni shetani hilo. Walmutakallim bilbatil shaytanun natiq, walmutakallimu bilbatil shaytanun natiq, na anayezungumza batili, huyo ni shetani mzungumzaji.
Alafu hawa wanaosema kwamba siwataje watu kwenye madarasa yenu, kwenye hutuba zenu, siwataje watu, makosa ya watu kadha kwa kadha, yani kana kwamba anayasema haya ameighafilisha na ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam iliyokuja kuugawa umma kunako makundi 73. Kana kwamba ameghafilika nayo hii hadithi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameshatupa habari kwamba huu umma, umma wake yeye, na umma huu uliogawika makundi 73, kuna baadhi ya watu wanaichukua hii hadithi, waliposhindwa kuidhoofisha wakaanza kuzipinda na kuzipindisha shingo za nususi za kisharia ili waziendane na matlaba yao. Wakasema huu umma ambao utatofautiana makundi 73 sio Waislamu, bali ni umma wa Mtume Muhammad huu tuliokuwa nao, lakini ni makafiri. Sivyo hivyo walivyosema wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Si hawa wa leo wala si wale wa jana, bali wao wanasema umma huu aliyousema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utakuja kugawika makundi 73 yote yaingie motoni isipokuwa kundi moja, hayathabini na mawili. Wanasema ahlul ilmi ni makundi ya ahlul qibla, ahlul qibla wenye kuswali kuelekea qibla, manake almuslimun, waislamu. Hawa ndio waliokusudia Mtume Muhammad sababu umma wake unagawanyika makundi mawili, ummatu da'wa na ummatu al-ijaba. Hapa anaokusudia ummatu al-ijaba, umma uliokubali, ulioitika wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaoswali kuelekea kibla, ndio hawa. Na kwamba makundi 72 yataingia motoni ya hawa wenye kuswali kuelekea kibla, moja ndilo ambalo litanusuriwa, litaokoka, at-ta'ifatu al-mansura an-najiya. Lipi hilo? Amebainisha sifa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa lazima yale makundi yale yapatwe na msasa, yarekebishwe, ili turudi nayo yaingie katika kundi moja, lile kundi ambalo litabeba sifa zile nne kuu ambazo hutambulisha kundi hilo okovu litakalopatwa na an-najah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tusisemane, tustahadharishane juu ya itikadi fulani yo nyamaza kimya tu, maanake kithirisha wigo wa watu wa jahannam. Nyamaza kimya maanake kithirisha wigo wa watu wa jahannam, ndiyo maana yake. Au wanataka tukubali zitupenye zile silka za Kiyahudi, kama sisi Waislamu nasi twanyamaziana kimya, yule anakosea, yule anatoa fatwa ya batili, yule anatoa neno la batili mbele ya jamahiri muslimin, sisi tunyamaza kimya. Tukisha nyamaza kimya, tutakuwaje? Tutakuwa na sifa ile ile waliokuwa nayo Mayahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwaona utadhani kwamba hawa ni wamoja kwa ile kaida yao ya kishaitani, kwamba tukusanyike katika yale ambayo yatatuunganisha. Wewe kibla chako wapi? Maka au Baitul Maqdis? Ami Maka, ami pia Maka. Wewe mtume wako nani kwani? Muhammad au Elias au Hamza nani yule wa au yule nabii wa Mkuranga? Mimi mtume Muhammad ndio wewe wangu. Kitabu chako kipi wewe? Ni Qur'an au kumbukumbu ya Taurati? Mimi Qur'an tukufu ndio hiyo hiyo yangu. Kwa hiyo muda wa kuwa tumeshikana katika haya, tushikane katika yale ambayo kwamba tutakuwa tumetofautiana, wewe na msimamo huu, mimi na msimamo huu, tupeane udhuru. Hii ni kaida shaitania yahudia almasunia, kaida ya kishaitani, kaida ya kimajusi, kaida ya kimasuni. Ndio hawa ambao Allah anawazungumza vibaya. Ukiwaona utadhani kwamba wako pamoja, tahsabuhum jami'an. Ukiwaona utadhani kwamba wako pamoja, wa qulubuhum shatta, lakini mioyo yao iko tofauti kabisa. Huyu ana akida yake kwamba huyu anaona kwamba yafaa kumuomba msaada alwali alfulani Ahmad Rifai, yule anaona kwamba yafaa kumuomba Abu Hasan Shadili, yule anaona kwamba yafaa kumuomba Abdul Qadir al-Kilani. Na akasema kabisa, madadi ya Jailani, aghithna ya Ghawth, madadi ya Jailani, msaada ya Jailani, tuokoe wewe mwokozi. Huyu namvaa msalaba, tofauti yao nini? Tofauti kwamba huyu kavaa msalaba, huyu kavaa kanzu na kufia na jitasbih. Lakini itikadi ya huyu kwamba yafaa kumuomba msaada al-makhluq, ndiyo itikadi ya huyu anayesema Yesu ndiye ponyo, Yesu ndiye jibu, Yesu ndiye kadha, na kila goti kwake litapigwa. Na huyo anasema tuokoe ewe mwokozi, aghithna ya Ghawth. Nani Ghawth wake? Abdul Qadir Jilani, Ghawthul Wara wanamwita hivyo, Ghawthul Wara, mwokozi wa walimwengu, kafa karne ya sita. Kwa hiyo hawa na hawa tukae pamoja tu, tukae pamoja tu. Ya'dhur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, tupeane udhuru katika yale tuliyokhtalifiana. Kwa maana hakuna kulinganiana, hakuna al-amru bil ma'ruf, hakuna an-nahyi 'anil munkar, tunyamaze tu. Kwa nini? Maana ya maneno ya Allah alipowaambia wale masahaba, kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas, wameipata wapi ile khairia? Min aina atat lahum tilka al-khairia? Kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas, naam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Matatu, japo baadhi ya waliotangulia wanasema hadhihi al-aya khassatun fi ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam duna ghayrihi. Ninyi mmekuwa ni umma bora mliotolewa kwa watu, ukhrijat linnas, mliotolewa linnas ay tinnas, yani watu wote waeke mahala pamoja, alafu toa hao hao waliotolewa, hao ndio bora ya umma. Nas lafdhun am fayashmalu an-nas jami'a fayuqalu hum khayru umma min ladun adam ila qiyam as-sa'a. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio bora ya umma tangu alipoumbwa Adam alayhi salam mpaka kiyama Uthman. Kwa maana ukitoa mitume na manabii, bora ya umma ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mchukua nabii yote, thumma khudh ashaba, kisha mchukue mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa khudh ashaba thumma qarin. Nasema ma tara nisbatan abada baina hadha an-nabiy wa ashabi wa baina ikhwanihi wa ashabihi. Huwezi kupata, huwezi kupata asilimia yoyote bora ya umma. Kipi kimewapa daraja hili kuu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Sasa raddi ni al-amru bil ma'ruf, raddi ni an-nahyi 'anil munkar. Tuliwahi kusema baadhi ya watu wanaogopa maneno ya raddi, yani kwa sababu ya uzito wa lile jina raddi, yani mawazo yake anawaza kama kuna jiguruguru limekuja na kishindo itapasua watu. Ndio raddi ni jawab, kurudisha jibu, kuelimisha na kuweka usawa. Kwa likitamkwa hivi na vijana wakiliandika, baada ya wakati wanaweka alama ya motomoto, huona kwamba kimbunga kimekuja hicho. Jawabu na usahihisho.
lakini wakielimishwa maana ya iraji wanaelewa. Lakini huenda wamejihisi ngumu katika kukubali kwa ukakasi wa lile neno lake. Nitaja mfano, siku moja kule Irshad kuna rafiki yangu anamiliki shule. Shule kuna chuo cha walimu na vitu kama hivyo. Nimekaa siku moja na yeye ofisini, amwita bwana mmoja hivi kufanya kazi wake. Wewe kafiri? Wewe kafiri? Ile bwana anacheka. Eh boss. Kafiri njoo hapa. Anakuja yule bwana. Hala na wasiwasi. Mimi nikawa nashangaa, akitoka kafiri wala hajahamaki wala hajakunja uso. Kumbe ameshamuelimisha kwamba kafiri maana yake ni mpinga sheria ya Uislamu. Na yeye haikubali sheria ya Kiislamu, basi ni mpinga sheria huyo. Maana yake ni mpinga sheria wa Kiislamu. Mpinga sheria wa Kiislamu. Mpinga sheria ya Kiislamu. Naam. Kinyume chake kama huipingi, basi wewe Muislamu, haya ingia msikitini uswali. Funga Ramadhani, fuga ndevu, ndio maana yake. Hufugi ndevu, hutaki kuswali, wewe ni mpinga sheria ya Uislamu. Kwa mpinga sheria ya Uislamu aitwa kafir kwa lugha ya Kiarabu. Akawa ameelewa. Kafir na ambos anakuja zake. Lakini wengine ambao bado hawajaelewa umeita kafir wanakasirika sana. Wallahi alazim. Shamsikia mmoja anasema nyinyi matuta sisi makafiri. Nyinyi ndio mnapita sisi makafiri eh? Kwani mkafiri unajua maana yake nini? Kafiri maana yake mpinga sharia. Hii yetu ya Kiislamu. Je, waikubali? Ah, ndio maana yake hiyo. Sio tu salamama. Kwa tusikubali zikatupenya hila za Kiyahudi. Kwamba watu tushikamaneni jamani, tuungane. Fuga nguvu zako kwa ajili ya maadui wa Allah, makafiri. Fuga nguvu hiyo. Simpige ndugu yako, fuge. Kuna siku utaitumia. Hiyo tutaingia kwenye tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa sababu zilizopelekea akawalaani alyahudi wa nasara hawakuwa wakikatazana mabaya, hawakuwa wakirekebishana na kusahihishana. Akasema subhanahu wa ta'ala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, hawakuwa wakionyana kutokamana na maovu waliokuwa wakiyafanya. Na anayezungumza batil katika sharia amesema kauli ovu atakiwa aonywe na akatazwe, anasihiwe na unasihiwe umma wa Kiislamu. Hivyo basi katika nasaha ambazo wanazitoa halul ilmi wanasema, idha raaita man radda ala mukhalifin fi shudhudin fiqhihi, utakapomuona yule ambaye atamradi mukhalif, yani mwenye kukhalif sharia, aliyefanya kosa, aliyesema kosa, yani ukimwona mtu anamrekebisha. Na hii amepanda kwenye khutba ya Ijumaa shekhe wetu Abu Arqam au shekhe wetu Sheikh Chichi au shekhe kadha, anajibu anayekasawa au Sheikh Ahmed Nasser na wengineo, anayekasawa mshukuru juu ya jitihada yake ile, anamekasawa mathalan kwenye jambo. Shudhuzi za kifiqhi ziko nyingi, fukaha wana shudhuzi kwenye fiqhi. Akwambia ikitokea kadha fanya kadha, ikitokea kadha fanya kadha. Mfano katika shudhuzi za kifiqhi aisemaje ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asinini mmoja wenu katika maji yaliyoatwama yaliyotulizana. Imeanzaje ile hadithi? Fil ma'i da'ir wa huwa junub, na kwenye riwaya thumma yaghtasilu fihi. Katika shudhuzi za moja katika madhahib za kifiqhi wanasema, la yabulanna, asikidi haja ndogo mmoja wenu kwenye maji yaliyotulizana. Wakasema ili uruhusike kukidhi haja ndogo, chukua mti yatikise tikise yale maji, huku wewe kidhi haja yako ndogo. Kwa nini? Sababu Mtume anasema usikidhi haja ndogo kwenye maji yaliyotulizana, yasiyotembea. Kwa hiyo tingisha tingishe, yatitingishika, kidhi haja yako ndogo. Shudhudhi hizo kifiqhi, shudhudhi na nyinginezo nyingi, kama vile baadhi wamejuzisha kula nyama ya mbwa, baadhi wamejuzisha kunywa pombe. Mpaka akasema yule aliyesema, amesemaje yule Az-Zamakhshari? In yas'alu an madhhabi lam abuh bihi wa aktumuhu kitmanuhu liya aslamu فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أحل لهم نكاح البنت والبنت تحرم قولي قد كفقه كما يفاكم هو بنتي ياكو لمسببش فزنا قول إما السامع قانيني فهوجكم بأهو سواكم. Kwa hiyo anasema huyu bwana, nikiwaambia mimi ni mhanafi, wananiambia wewe mhanafi, wewe ndio unahalalisha pombe atila, yani alkhamr, la tahsu atila, kwenye mulhatul i'rab, la tahsu atila, atila alkhamr, wewe ndiye ambaye unahalalisha pombe. Pombe ni kinywaji haramu, na nikisema mimi ni mshafi'i, wananiambia wewe ndiye unayewahalalishia watu kuoa mabinti waliopatikana kwa maji ya zina, walbintu taharumu. Na nikisema mimi ni maliki, wananipa kasoro yangu na ila yangu. Nikisema mimi ni hanafi, ni hambali, wananipa ila yangu na kasoro yangu. Faqilun mujassimu kadha, ajibtu min hadha zamani wa ahlihi, nimewastaajabu watu wa zama hizi na zama zake, au watu wa zama hizi na watu wake. Hakuna yote min alsunin nasi yaslamu, atakayesalimika katika ndimi za watu. Kwa hiyo ukimwona amesimama anajibu na kurekebisha shudhudi za kifikhi, ashkuriwe. Kadhalika ukimwona kwamba anaweka sawa na anamradi mwenye kukhalif juu ya qaulin bid'i, qauli ya kibid'a, hazungumza mambo ya kibid'a ya kizushi, anawahimiza watu juu ya salatu raghaib. Jamani, kuna salatu raghaib, Allah Allah Islam, salatu raghaib. Jamani, Allah Allah imeingia saumu ya qismatu rizq. Allah Allah Islam, tusipitwe na hii saumu, saumu hii katika siku hii adhima, tusipitwe na sala fulani ambayo haipo kabisa. Allah Allah ndugu Islam, kuna uradi tusiuache, tusiache uradi huu. Akatoa mathalan uradi katika nyiradi zao, kauli ya kibida akawa anaiweka sawa. Fashkur lahu, mshukuru huyo katika kufanya difaa, kuitetea dini kwa kadiri ya wasaa wake na uwezo wake, wala usimnyime nguvu, wala usimnyime nusra, wala usimtelekeze kwa kumwambia maneno ya kumdhoofisha. Kwa maana nyinyi bwana mmezidi, kila mtu kwenu hafai, kila mtu kwa hawa hawafai. Wamemwacha nani hawa kwenye midomo yao hawa? Tablighi, tablighi hawa wamemtafuna mpaka wakammaliza. Ikhwani muslimin, hawa usiseme hadith wala haraj, sio kadha wa kadha, watu tarika, hawana bahati watu tarika na watu hawa kadha, watu wa maandamano hawana sura mbele ya watu hawa, hawana sura nani hawa, kila mtu wanamsengenya hawa, kazi yao kula nyama za watu tu hawa. Haya maneno ya kumnyong'onyeza dai aliyesimama kuradi juu ya mikhalafa ya mukhalif anayekhalifu sharia, na huu ni msingi imara katika misingi ya ahlu sunnati wal jamaa. Yaani kila ambaye atajinasibu kama yeye ni katika ahlu sunna hana uwezo wa kukwepa msingi huu. Labda tuambie kwamba mimi ibadi, tuambie ibadi sawa, si katika ahlu sunna wal jamaa. Wewe mimi al-Maturidi, Maturidi wewe husiki na haya yetu ahlu sunna wal jamaa. Wewe mimi ni Ash'ari, Ash'ari wewe ni Ash'ari ashaira, sio katika ahlu sunnati wal jamaa. Wewe una misingi yako, sio sisi.
lakini ukisema mimi ni mshafi'i, mimi ni mhanafi, mimi ni mhambali, mimi ni kani maliki, wewe ni ahlu sunna wal jamaa, na huwezi kaukwepa msingi huu. Na bila shaka hata viongozi wa kidini wanajinasibu na madhhabi ya kishafi katika visiwa hivi, sisi mashafi huwezi kukwepa msingi huu wa arraddu ala almukhalif, na mifano iko tele ya kuthibitisha haya. Sema kama mimi ni Shia tutakuacha, mimi ni Bohora, mimi ni Kadiani tutakuacha, lakini wajinasibu na ahlu sunna aljamaa, wajinasibu na madhhabu ya Shafi, wa ukimbiaje msingi huu? Na tunao mifano ya wanawazuoni wa kishafi walioandika na kuwataja watu waliowaraji watu kwa kauli, kwa maandishi wa kadha. Tutakuja kuendelea kesho insha Allah taala, walhamdulillahi rabbil alamin.